Əzizlər, bugün yenə də sizin qulluğunuzdayıq. Qafqaz dahilərinin başqa bir, demək, din alimi ilə tanış olmaq hədəfi ilə sizin qulluğunuza gəlib çatmışıq 10 dəqiqə müddətində və çox fəxr ilə istəyirik ki, siz də bizim, demək, verilişimizi dinləyəsiniz və əgərsə məcal tapdınız yaşayışınızda, bu gündəliklərinizdə bizimlə əlaqə qatıb və bizə öz ürək sözlərinizi yetirəsiniz. Yaxşı olar bizim WhatsApp nömrəmizi, SMS nömrəmizi bir dəfə də qulluğunuza oxuyan. O da bu ki, 20, yəni 0098 91 089 38 718. Bu bizim WhatsApp ilə SMS nömrəmizdir, Aran Radiosunun və elə əlaqə xəttimiz də ki, siz ona zəng edə bilib sözlərinizi buyura bilərsiniz. 0098 45 33 81 9 000. ...1842 miladda Şamaxıda ruhani və dinpərvər bir ailədə Seyyid Baba adında bir uşaq dünyaya göz açdı. Seyyid Babanın atası Had Seyyid Qulu Əfəndi adında idi. Seyyid Qulu özü din alimi idi və məntəqədə tələbələrə din dərslərini verərdi. Süveyt ittifaqı hükumət edən çağ çoxlu alimlər işgəncələrə məruz olan kimi, Əfəndi ailəsi də müxtəlif bəlalara düçar olub çətinliklərə düşdülər. O cümlədən o ailənin kiçik üzvü, yəni Seyyid Əliyəddin Əfəndi 1923 miladda həbsə düşüb edama məhkum olundu. Şamaxıda olan Əfəndilər ailəsinə mənsub olan məscid, viran olundu və onda olan dəyərli kitablar aradan gedib yandılar. Seyyid Baba Əfəndi Suet rejimi tərəfindən həbsə düşüb bir müddət sürgün oldu və nəhayət 1934 miladda dünyasını dəyişdi. Hörmətlilər, Aran Radiosunun efirindən Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Bizim hələ verilişimizin davamı vardır və burada yeri vardır Əfəndilər ailəsinin başqa bir üzvü, yəni Hisaməddin Əfəndi haqqında da qısaca məlumat verək qulluğunuza. O da bu ki, Hisaməddin 1899-da Avaxılda dünyaya göz açıb atasının xidmətində təhsil almışdır. Bir ömür din yolunda çalışıb dini yaymaq haqqında ömrünü sərf edib və demək bəlalara və çətinliklərə düşmüşdür. Hisaməddin nəhayətdə 1978-də dünyasını dəyişdi. Thank you. Hörmətlilər, ötən verilişlər kimi, növbəti verilişlər kimi, əzizlər, biz bundan əlavə ki, çalışırıq Qafqaz dahiləri haqqında, qısaca olmuş olsa da, bu az zamanlı, az müddətli verilişimizdə də olmuş olsa da, qısa ittilaat, məlumat qulluğunuza, din alimləri haqqında, Qafqaz dahiləri haqqında qulluğunuza etək və vaxt olduqca da hədis Əymi Ətar əleyhissalamdan elm və məlumat və din alimləri haqqında qulluğunuza oxuyaq. Bu gündə 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis ilə bugünkü verilişimizə son qoyacaq ki, buyurmuşlar. Hər kimsə Allah yolunda məlumatını artıra və bu məlumatına öz yaşayışında və cəmiədə əməl edə və elmini, bilgisini, məlumatını başqa insanlara da öyrədə, göylərdə, səmalarda, mələkutda, mələklər deyərlər ki, bu kimsə Tanrı yolunda dərs aldı, Tanrı yolunda əməl etdi və Tanrı yolunda başqalara da dərslər verdi. Hələlik Allah manında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətriylə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة شافر ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri Əqsa məscidinə ihanətlə bağlı Pakistan, Küveyt Xarici İşlər Nazirləri və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş şatibi ilə danışıb. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri İran qonşu ölkələrin siyanist rejimin İranla hesablaşmaq yerini olmasını istəmir və ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədrliyi Respublikaçılar nümayəndəsi 14-cü səs toplama etapında da məğlub olub. İndi isə daha ətraflı İran Xarici İşlər Naziri Pakistan, Küveyt Xarici İşlər Nazirləri və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş şatibi ilə Əqsa məscidinə ihanətlərə qarşı təsirli tədbirlərin görülməsini vurğulayıb. Siyanist rejimin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Inquir Benyamin Netanyahu'nun ilk kabinet naziri kimi 3 yanvar tarixində polis ilə birgə 5 ildən sonra Əqsa məscidinə yürüş edib. Onun bu hərəkəti müxtəlif ölkələr tərəfindən pislənilib. Fələstin xalqı siyanist İsrail rejiminin Əqsa məscidinə hücumu müqəddəs məkanın hüquqi statusunun pozulmasını qiymətləndirib. Fars agentliyinə görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan, Pakistan və Küveytin Xarici İşlər Nazirləri və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş şatibi ilə telefonla danışığında siyanist rejimin Daxili Təhlükəsizlik Nazirinin Əqsa məscidinə ihanətini, həmçinin Fransanın Charlie Hebdo qəzetinin din mərcələrinə qarşı ihanəti barədə danışıb. Telefon danışığında qarşılıqlı və neçə tərəfli münasibətlər də müzakirə olunub. Əmr Abdullahyan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və İslam hökumətlərinin bir daha da təsirli tədbirlər görməsini vurğulayıb. İran İslam Respublikası qonşu ölkələrin saxta siyanist rejimin İranla münaqişə yerinə və qarşılaşmasına çevrilməsinə maraqlı deyil. Bunu İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi siyanist rejimin Bakıdakı səfirinin Azərbaycanın xəbər agentliklərinin biri ilə rejimin Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri inkişaf etdirmək və İrana qarşı müəyyən fitnəli planlarla çıxış etməsinə reaksiya olaraq deyib, o qeyd edib, əgər bu rejim İranın qonşu ölkələrinə yaxınlaşmaqla İran üçün özünü bir təhdid hesab edirsə, bu hərəkətindən mütləq peşiman olacaq. Müsəlman xalqlar qəsbkar, saxta və terrorçu rejimdən nifrət edir və nəinki məntəqədəki iştirakı müvəqqətidir, artıq nəhs ömrü də başa çatmaqdadır, deyə səfir əlavə edib. Biz siyanist rejimin məntəqədəki iştirakına şəffaf xəbərdarlıq etdik və siyanist rejimin müsəlman xalqlar və hökumətlərin dostu olmadığını dedik. Bu rejimin İslam ölkələri ilə münasibətləri adiləşdirməsini gücləndirmək layihəsi müsəlman ölkələri arasında ayrı seçilik salmaq və işğalçı və qəsbikar siyasətini sabitləşdirmək və Fələstin və digər müsəlman xalqlara qarşı cinayətləri davam etdirməkdir. Xəbəri Təslim agentliyi yayıbdır. Vasif Talıbov dönəmində Naxçıvanda seçkilər saxtalaşdırılmışmış. Naxçıvan Ali Məclisinə 27 il sədrlik etmiş Vasif Talıbov hakimiyyəti dönəmində Muxtar Respublikada namizədlərə azad seçki mühitində imkan verməmişdir. Bu barədə Muxtar Respublikada seçkilərə qatılmış Səxavət Əlisoy bildirib ki, onun qatıldığı seçki dairəsinə polis alayı hücum edib. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vasif Talibov tərəfindən diktatura sisteminin yaradılması haqda hər gün bir sıra faktların üzə çıxmasına şahid olduq. Siyasi represiyadan keçmiş sədə tərəfindən Muxtar Respublikada baş alıb getdiyi bir dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti ərtirafi şəkildə Vasif Talibovdan qəhrəman obrazı yaratdı və o dəfələrlə ölkə prezidenti tərəfindən müxtəlif milli ordenlərlə təltif olundu. Lakin hal-hazırda hakimiyyət Vasif Talibovdan yaxasını geri çəkməyə çalışır. Güya Naxçıvan Muxtar Respublikası düşmən işğalından azad edilib və Naxçıvan diktatorun əlindən qutarıb. Naxçıvanlı fəallərin bildirdiyinə görə Muxtar Respublikada azad seçki mühiti yox halındaymış. Vasif Talibov və onun komandasına qarşı olan şəxslər ya seçkilərə qatıla bilmirmişlər, ya da onlara ölkə parlamentinə ya Ali Məclisə girişə imkan verilmirmiş. Bundan savayı müxalif namizədlərin yaxınları Naxçıvan hakimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırmışlar. Belə bir şəraitdə Naxçıvanda Ali Məclisə və ölkə parlamentinə yol tapanların adı öncədən bəlli imiş. Naxçıvanın Şərir rayonundan parlament seçkilərinə qatılan Səxavət Əlisoy seçkilər zamanı özünün və yaxınlarının başına gələnləri belə şərh edib.
Əlimdə seçkinin saxtakarlıq olması barədə 100% faktlar var. Öz kəndimizdə belə iki məntəqə olduğu halda kəndimiz çevik gecə səslər sayılarkən çevik polis alayını yeritlərkən də. Qarşıdurma olmasın deyən zaten mənim xislətimdə dövlətə və dövlətçiliyə böyük bir sayğı var. Qarşıdurma olmasın deyən mən gəldim polis rəhbərliyi ilə danışdım ki, çıxın, oxuyun bu cəmaatın qarşısındakı səslərin fərqini oxuyun, gerçəyini. Sonra aparın protokolu şərurda istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Mən bu seçkinin yəni nəticələri bəlli idi əvvəldən hər kəsə. Mən geri döndüm, kənd cəmaatına minnətdarımı bildirdim, geri döndüm. Bir həftə sonra mənə bəlli oldu ki, mənim kiçik qardaşımı həbs ediblər. 14-ü noyabrda 2010-da kiçik qardaşımı həbs edib, məhkəmənin qərarı olmadan 7 gün polisdə işgəncə veriblər.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Laçın Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanın heç bir nəticə vermədiyini deyib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yataqlarımızın qanunsuz istismarı və ekologiyanın pozulması istiqamətində hər hansısa bir irəliləyiş yoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransındakı çıxışında deyib. O qeyd edib ki, bunun üçün ictimai fəallar tərəfindən aksiya keçirilir. Aksiyaçıların tələbləri çox normaldır. Onlar sözü gedən ərazidə monitorinqlərə razılıq verilməsini tələb edirlər. O, nəticə əldə olunana qədər aksiyaların davam etdiriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, bir qrup azərbaycanlının Xankəndi-Laçın yolunda başlatdığı etiraz aksiyası 26 gündür davam edir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya yanvarın 6-sı saat 13:00-da Rusiya sülhməramları müvəqqəti yerləşdiyi Xocavənd rayonunun çörəkli yaşayış məntəqəsi istiqamətində təsərrüfat işləri görən texnikanın atəşə tutulması ilə bağlı yayılan məlumat tamamilə yalandır, həqiqətə uyğun deyil. APA xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu, məlumatı qəti surətdə təkzib edirik, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədrliyi Respublikaçılar namizədi Quinn McCarthy 14-cü səs toplama etapında da məğlub oldu. Bu hadisə ABŞ-ın 100 illik tarixində misli görünməmiş bir hərəkətdir. Respublikaçılar 2022-ci il 8 noyabrdakı növbədən kənar seçkilərdə 222 mandat qazana bilib və Nümayəndələr Palatası və demokratların əksəriyyəti də 212 mandat qazanıb. Parlament sədrinin seçimi üçün ümumilikdə 218 müvafiq səs lazımdır. Reuters-in bugünkü məlumatına əsasən, Quinn McCarthy ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədrliyini qazanmaq üçün 14-cü səs toplama etapında 216 səs həkim Jeffries'in 212 səsi qarşısındadır və hələ də qarşıda nə baş verəcək məlum deyil. Digər tərəfdən isə Əl-Cəzirə şəbəkəsi yazıb, McCarthy əksər respublikaçıların namizədi ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədrliyinə görə daha doğrusu partiyadakı müxalif nümayəndələri razı salmaq məqsədə onlara imtiyaz vermək məcburiyyətində qalıb. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 7, Təbriz mənfi 1, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 3, Biləsvar 11, Astara 11, Bakı 6, Gəncə 8, Lənkəran 7, Naxçıvan 1, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün şənbə miladi 2023, yanvarın 7-si, hicri qəməri 1444, cəmad yusanın 14-ü, günəş ili 1401, dey ayının 17-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.47 dəqiqədə, axşam azanı 17.46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Gün siyasi icmalı başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Əziz dostlar, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qarabağ haqqında söhbət eləyək, 2022-ci il artıq sona çatmışdı və bu Qarabağda ciddi proseslərin getdiyi bir vaxtda sona çatdı. Yəni Laçın dəhlizinin bağlanması ciddi narahatlıq doğurdu ermənilər tərəfindən. Onlar məsələyə kəskin şəkildə reaksiya bildirirlər. Görünür ki, 2023-cü ildə vəziyyət elə də ürək əsən olmayacaqdır. Hətta bəzi ekspertlər deyirlər ki, 2023-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında hətta bir qarşıdurma, hərbi qarşıdurma baş verə bilər. Qarabağ üzərində mürəkkəb və ciddi proseslər getməkdədir. Bu mövzu haqqında da ətraflı söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, politoloq Mütəllim Rəhəmli ilə. Salam Rəhəmli, sizi mən salamlayıram.
Salam aleyküm, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. 2023-cü ilin gəlib çatması münasibətilə sizi təbrik edirəm. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı. 2022-ci il Laçın dəhlizinin ekofallar tərəfindən bağlanması ilə sona çatdı. Əlbəttə, ekofallar deyir ki, dəhliz bağlanmayıb, humanitar yardımlar gəlir, amma ermənilərin başqa iddiası vardı. Bu il üçün, yəni 2023-cü il üçün bu kimi maneələrin aradan qaldırılıb, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına şahid olacaq mı biz?
Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, mən bundan əvvəl də bir neçə ay əvvəl də söyləmişdim. 2022-ci ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanacağını gözləmirəm. Çünki baş verən siyasi proseslər bunu sübut edirdi. Baxmayaraq ki, həm ölkə içində, həm də xaricdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağı ilə bağlı bir mənalı proqnozlar vardı. Amma hadisələrin gedişi də göstərir ki, Qarabağ məsələsi kifayət qədər həlli gündəmdə olan məsələ olsa da müəyyən maneçiliklər və mürəkkəbliklər var. Azərbaycan tərəfi 2020-ci il 10 noyabr razılaşmasında üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirdiyi halda Ermənistan tərəfi bu razılaşmanı yerinə yetirmir. Həmin razılaşma ilə Qarabağda atəşkəs elan olunub və tərəflər qaldıqları məkanda öz yerlərini tutublar. Heç bir döyüş əməliyyatları və əvvəlləmə prosesi getmir. Amma bununla yanaşı Ermənistan tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəliyi nəinki yerinə yetirmir, hətta bir sıra provokasyon addımlar atır. Məsələn, Ermənistanla Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri birləşdirən alternativ yolun çəkilişi Azərbaycan tərəfindən həyata keçirildi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən hər hansı bir yolun çəkilməsi ilə bağlı Ermənistan tərəfi ciddi addımlar atmadı. Bundan əlavə, Azərbaycanın hərbi qoşulları Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə məruz qaldır. Bu, həmi sərhəd məntəqələrində baş verir, həm də Dağlıq Qarabağ ərazisinin içərisində, yəni Rusiyanın sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilərdə bunlar baş verməkdədir. Və indiki halda əgər Ermənistan Azərbaycanın da çəkib istifadəyə verdiyi Latin rayonunun şəhərindən yan keçməklə hazırda istifadədə olan yoldan istifadə edirsə, təbii ki, bu yoldan sülh məqsədi ilə istifadə etməlidir. Lakin Dağlıq Qarabağa qadağan olunmuş silahlar, hərbi sursatlar daşınır və bu təbii ki, Azərbaycan tərəfini narahat edir. Və bu baxımdan hadisələrin gedişi göstərir ki, Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamaq niyyəti yoxdur. Və Ermənistan Dağlıq Qarabağda nəzarətində olan və Rusiya sülh məramlarının himayəsi altında yerləşən əraziləri istismar etməklə buradakı nəzarətini davam etdirməkdədir. Və bu da təbii ki, Azərbaycanın suverenliyinə ziyan gətirir. Və indiki halda Qarabağda Azərbaycanda ekoloji sistemin pozulmasına etiraz edən ekofəalların belə bir addımı təbii ki, həm də ekoloji fəlakətin qarşısını almaqla yanaşı Azərbaycanın suverenliyi məsələsinin gündəmə gətirilməsidir. Çünki bu dəhliz vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan ərazisində olan təbii sərvətləri kör təbii istifadə edərək Ermənistana daşıyır və Azərbaycan təbiətinə ciddi şəkildə zərər vurur və bununla yanaşı qeyd elədiyim kimi Azərbaycan tərəfi bu ərazilərdə öz dövlət nəzarətini həyata keçirə bilmir. Və bu da Azərbaycanın suverenliyinin sualı altına düşməsi deməkdir həmin ərazilərdə. Ona görə də artıq biz daha çox sülh prosesindən danışmaq əvəzinə düşünürəm ki, indi yeni bir hərbi qarşıdurmadan danışmalıyıq.
Aha, yeni belə bir ehtimal var bu il üçün.
Bəli, çünki Ermənistan artıq üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə və Azərbaycan da səbri daşır. Və Azərbaycan xalqı da bu Qarabağda əldə edilmiş qalibiyyətin sona çatdırılmasını istəyir. Və təbii ki, hakimiyyətə də xalq tərəfindən bununla bağlı ciddi təziklər var. Və bu proses sona çatdırılmasa, təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti də xalqdan olan bütün dəstəyini əldən verəcək. Ona görə hakimiyyət də məcburdur ki, Qarabağda başlanmış prosesi sona çatdırsın, bu xalqın tələbidir. Ermənistan isə artıq geri çəkilmək niyyətində olmadığını göstərir və indiyə qədər 2020-ci ilin 10 noyabrından sonra bir neçə dəfə belə toqquşma hadisələri baş verib. Bütün bunlar da onu göstərir ki, bölgədə yeni bir toqquşmanın olacağı ehtimalı var və biz bu ehtimalı heç vaxt arxa plana keçirməməliyik.
Aydındır. Siz söhbətlərinizə qeyd etdiniz ki, yəni Ermənistan sülhdən geri çəkilir və Qarabağda nəzarətini gücləndirmək istəyir. Yəni, bu, Ermənistan status məsələsini istəyir ki, yəni, o barədə imtiyaz almaq istəyir Azərbaycandan və niyə Ermənistan sülhdən geri çəkilməlidir? Bu da özü əsas bir sualdır. Ermənistan nəyə nail olmaq istəyir ümumiyyətlə Qarabağda?
Aydındır. Ermənistan təbii ki, Dağlıq Qarabağda və ona bir şey ərazilərdə bir çox nəzarət etdiyi əraziləri itirib, bölgələri itirib və artıq öz uzun müddətçi öz yalanları ilə erməni xalqının aldadan sən hakimiyyəti həqiqətləri artıq xalqa demək məcburiyyətindədir, başa salmaq məcburiyyətindədir. Bəli. Amma bu da o qədər asan bir iş deyil, çünki 30 ilə ondan əvvəl də Sovet hakimiyyəti dövründə erməniləri bir yalanla aldadıblar. Dənizdən dənizə Ermənistan iddiası ilə erməni xalqını tərbiyə ediblər və birdən-birə təbii ki, bundan geri çəkilmək də mümkün deyil, çünki insanların şuuruna bu hopub. Ona görə də Ermənistan hakimiyyəti həm ictimai rəydə formalaşmış və bərkimiş bu fikrə qarşı ciddi şəkildə dayanmaqdan müəyyən qədər çəkinirlər və Ermənistanda müxalifət də bu məsələyə ciddi şəkildə istinad etməkdədir. İkinci bir tərəfdə Ermənistanın özünün təbii ki, yaranmış situasiyadan istifadə edərək, xüsusilə Rusiya ilə münasibətlərindən və Qərbdən əldə elədiyi dəstəkdən, açıq dəstəkdən istifadə edərək Qarabağda yaşayan ermənilərə bir status almaq niyyətindədirlər. Onlar Ermənistana verilmiş, istifadəsinə verilmiş Laçın dəhlizindən ruhlanaraq hesab edirlər ki, Qarabağın statusuna nail olacaqlar, amma bu mümkünsüz bir şeydir, çünki Azərbaycan xalqı heç vaxt bununla razılaşa bilməz. Və ikinci bir tərəfdən Ermənistan tərəfi öz xalqına izah eləməlidir ki, mövcud situasiya inkişaf perspektivləri necədir və mən düşünürəm ki, Qarabağda yaşayanlar deyil, məsələn Ermənistanın özündə yaşayan ermənilər Azərbaycanla münaqişə və müharibə ehtimalından həmişə çəkinirlər və bu onlara lazım deyil, onlar sülh şəraitində yaşamaq istəyirlər və düşünürəm Ermənistan hakimiyyəti həmişə öz siyasətində buna istinad etməlidir. İkinci bir tərəfdən Ermənistan əgər Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə status ala bilməsə belə öz müttəfiqlərinin xüsusilə Fransa və Qərbdəki müttəfiqlərinin regiona təsir imkanlarını qoruyub saxlamaq üçün Qarabağda münaqişəli vəziyyətin davam etməsində maraqlıdırlar. Bu düzdür, birbaşa danışılmış məsələ deyil və tərəflərin razılaşdırılmamış maraqlarının qorunması deməkdir. Düşünürəm ki, bu situasiyanın qalmasına Ermənistan da maraqlıdır, daxili ictimaiyyə idarə etmək üçün və ona açıq aşkar dəstək verən Fransa da maraqlıdır.
Bəli.
Və regionda daim olaraq sülhməramlı qüvvələrini saxlamaq əzmində olan Rusiyanın da siyasi maraqlarına bu situasiya cavab verir. Hı-hı. Lakin Rusiyanın bunu bir fərqləndirici məqamı var, o da ondan ibarət ki, Rusiya problemin aktiv münaqişə fazasına keçməsində maraqlı deyil. Onun indiki şəkildə dondurulmasını istəyir. Bəli. Amma biz görürük ki, münaqişə alovlanmaq istiqamətində gedir. Kimlərsə onu körükləməkdədir.
Bəli, bəli.
Və təbii ki, bu körüklənmə Rusiyanın maraqlarına zidd olsa da Ermənistanın qərflərinin mənafilərinə cavab verir.
Aydındır. Cənab Rahimli, yəni bu vəziyyət, siz bunu bizə açıqladınız və bu elə müşahidə edilir. Bu vəziyyət, yəni hər an nəzarətdən çıxa bilər, yəni hər an hərbi qarşı durmaya çevrilə bilər və siz də söhbətinizin əvvəlində qeyd etdiniz ki, yəni bu il 2023-cü ildə bir qarşı durmanın baş verməsi ehtimal olunur. Nə qədər yəni bu həqiqətə uyğundur? Yəni bunu nəzarətdə saxlaya biləcəkmi Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, yoxsa hər an çıxa bilər bu nəzarətdən, bu yəni hərbi qarşı durma fazasına keçə bilər?
Məsələ bundan ibarət. Biz ciddi şəkildə analiz etməliyik ki, bu qarşı durmanın baş verməsi hansı tərəflərin mənafilərinə uyğundur. Çünki 2020-ci ildən müharibə dayanandan üzü bu yana Ermənistan özü də silahlandırılır. Hı-hı. Və bu təbii ki, növbəti müharibə daha şiddətli ola bilər. Amma bununla yanaşı Azərbaycanın Rusiyanın qarantı ilə əldə olunmuş şərtləri yerinə yetirilməsə, Azərbaycanın da öz torpaqları üzərində suverenliyini təmin etmək üçün müharibə etməkdən başqa yolu qalmır.
Aydındır.
Ermənistan hakimiyyəti isə 10 noyabrda razıladığı razılaşmanı erməni xalqına sona dək qəbul etdirmək gücündə olmayıb və müxalifət bu məsələyə çox ciddi şəkildə müqavimət göstərir və belə görsənir ki, bu razılaşmanı sona çatdırmaq gücünü ortaya qoya bilməyəcək. Qərb ölkələrində və Qafqaz bölgəsində mənalı nəzarəti ilə razılaşa bilmir.
Aydındır.
Və göründüyü kimi, onlar da artıq regiona girmək üçün
daha nə axtarırlar?
Yeganə yolun müharibə vasitəsilə baş verəcəyini düşünürlər və bu istiqamətdə addım atırlar və qərb ölkələrinin hər bir addımı münaqişənin yenidən alınmasına dəstək vermək xarakterini daşıyır. Və bütün tərəflərin gedişləri göstərir ki, müharibənin olmaq ehtimalı daha çoxdur, amma
aydındır.
Yalnız Rusiya bu müharibənin olmaması üçün cənfəşanlıqla çalışmaqdadır və Rusiya da düşünür ki, onun cənub sərhəddində bir müharibənin başlanması regiona səpələnə bilər. Xüsusilə də İranın şimalında da bu münaqişənin olması və indiki dönəmdə dünyanın yenidən bölüşdürülməsi deyilən bir prosesin başladığı dönəmdə o qədər də effektli deyil. Ona görə də artıq burada iki tərəfin olduğu qeyd edilə bilər. Müharibəni istəyənlər və onu istəməyənlər, onun əleyhinə çalışanlar. Və təbii ki, əgər müharibə başlasa, mən düşünürəm ki, burada Azərbaycan tərəfinin itirə biləcəyi bir şey yoxdur.
Təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə. Sadəcə olaraq, mövzula bağlı son sözünüz, söhbətiniz varsa, əziz dinləyicilərimizə buyura bilərsiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Bəli, hörmətli dostlarımız, istənkli eşidənlər, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq, mütəllim Rəhimli bizə danışırdı. Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı və biz arzu edərdik ki, regionumuza sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və tərəflər mövcud məsələləri danışıqlar yolu ilə, müzakirələr yolu ilə həll etməyə nail olsunlar. İnşallah ki, belə ola. Dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından sizinleyik. Aran Radyosundan səsimizi dinləməkdəsiz. Bu radyo Ərdəbil şəhərindən yayımlanır. Hörmətli izləyicilər, hər birinizə uğurlu anlar, dəyərli saatlar diləyirik. Mehriban izləyicilər, lütfən bizimlə qalın. Efir vaxtımız davam edir. Tapşıracaq bu vaxtı səs mühəndisimizə bir mahnı səsləndirəcəklər. Yenə də qulağınıza gəlib digər verilişimizi təqdim edəcək.
Hayalını bir cehana
Dünyanın ən gözəl hissəsidir sevdiyin insan tərəfindən sevilmək. İnşallah ki, bütün ailələr gözəl günləri yaşasınlar, ailə üzvləri bir-birini sevsinlər və bu hər ailə üzvü tərəfindən görülsün, xüsusilə cütlər arasında, övladlar arasında bu məhəbbət qarşılıqlı olsun, inşallah. Dostlar, təlimatlarımızın davamı olacaqdır, müxtəlif verilişlər səslənəcək. Burada keçid alacaq yaşa həyat verilişinə. Ailəvi mövzular yaraşdırır. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz.
Layla evim eşicim qızım Qulumu qubar hissələr Qulum haçan hissələr
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə bir daha da salamlayıram hər birinizi, əziz və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi yaşa həyat verilişində xoş gördük dostlar. Bugünlərdə biz yenə də hüquqdan, haqdan danışacaq, vətəndaşlıq haqqından danışacaq, niyə bəzən bunlara riayət olunmur, insanların hüququ pozulur, məsələ ilə bağlı siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşərsiniz dostlar. Dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, canlı yayında sizin iləyim. 00-98-453-38-19 min bizim telefon nömrəmizdir, əziz dostlar. Bununla bağlı siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, mövzumuzla əlaqədar verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Vətəndaşlıq hüququ, yəni biz bu məsələ ilə üzləşəndə hər zaman hüquq məsələsi ilə bəzi insanlar çox həssas yanaşırlar, bəzi insanlar ötən verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi üç hüquqları ilə elə də tanış deyirlər, məlumat əldə etməyirlər. Cəmiyyət içərisində hər bir insanın öz mövqeyyətinə görə, öz peşəsinə görə, və bundan əlavə öz insanlığına görə, öz insanlıq haqqı vardır cəmiyyət içərisində, bunlara bəzən laqeyd yanaşırlar. Ümumiyyətlə, biz görürük ki, məsəl üçün şəhərdə biz gedirik xiyabanda, yolda, avtomobillə, avtobusla, hər halda İnsanlar görsən ki, bu sürücülüş qaydalarını rəayət etməyəndə başqa insanın hüququna bu bir növ hörmətsizlik olur. Bunun çox acı nəticələri olur. Yəni, hüquqlar rəayət edilmədikdə bu qalmaqal yaradır, bu gərginlik yaradır cəmiyyətdə və özü bir növ bu xoş münasibətləri aradan qaldıraraq acı bir nəticələr ortalığa çıxarır. Hər bir kəsin öz hüquq dairəsi vardır, əziz dinləyicilərimiz, bunu yaxşı bilirsiniz. Məsəl üçün, biz şəhərdə ya hər hansı bir mühitdə, hər hansı bir yerdə gedirik iş yerində yoxud başqa yerlərdə. Məsəl üçün, gedirik bazarda nəsə bir şey almağa. Tıxac yaranır küçədə, yaxud gedirsən dükanda növbə vardı, mağazada növbə vardı, kitabxanada ya ayrı bir yerlərdə. İnsanlar görürsən ki, diqqət yetirmə ətrafına, bilmir ki, mənim ətrafımda adam var, onun da hüququ vardı, onun da haqqı vardı, ona mənə hörmət etməliyəm. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar təkcə özlərini görür, təkcə özlərini düşünür, təkcə hər nəyi özlərində istəyirlər. Başqa insanları bunlar əslə görmək istəmirlər. Bəzən görürsən ki, metrolarda hamıdan gec gələn, hamıdan tez minir metroya gedir. Yəni, heç nəyə rəayət etmir. Deyir ki, mən minməliyəm, mütləq minməliyəm. Başqa insanlar burada məndən bir saat qabaqda olsalar da problem yoxdur. Mən gəlmişəm, mütləq minməliyəm. Yəni, bunlar görürsən ki, hamısı bir növ o toqquşma yaradır da. İnsanların hüquq arasında bir növ ziddiyyətlər təşkil eləyir ki, bu da təbii ki, yaxşı nəticələnmir, bunun yaxşı nəticəsi olmur və bu mənzərəni biz seyr edəndə yaxşı mənzərə olmur, yaxşı görüntü yoxdur bu məsələ haqqında. İstəkli dostlar, biz davam edirik, verilişin başqa bölümü təqdim olunmaq istəyir. Əziz əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları gəlir bilər. Sənəb Azəri, salam, hər vaxtımız xeyir olsun.
Salam, hörmətli əməkdaşım, dəyərli qardaşım, cənab Cahandidə və İsti salamlarımı bir daha Daran Radiosunun bu efir vaxtından, yaşa etverilişindən təqdim edirəm hörmətli izləyicilərimizə, dəyərli dostlarımıza. İnşallah ki, hər bir yerdə canları sağlam olsun.
Bəli.
Cənab Cahandidə, söz və söhbət hüquqdan gəlibdir.
Bəli.
Hüquqi riayət etmək demək ki, bizim elə hər birimizin vəzifəmizdir ki, digərlərə qarşı onların hüquqlarını riayət edək elə cəmiyyətdə və kiçik cəmiyyət, yəni ailəmizdə.
Bəli.
Ailədə elə ailə üzvlərinin hüququnu riayət etmək demək səbəb olacaqdır ki, böyük bir vəziyyətdə cəmiyyət də bizim hüququmuzu riayət etsin. Elə beləliklə demək olar, dəyişikliyi özümüzdən yaratmaq yaxşıdır.
Mən özümüzdən başlamalıyıq, bəli.
Mən sənin hüququ riayət edim, sən mənim hüququmu və beləliklə elə görəcəksən ki, bu iş xola tapdı və xolbudaq tapdı və yekəldi. Amma bu ara biz iki nəfərin hüququnu daha artıq riayət etməliyik. Kimdir bunlar? Valideynimiz, ata-anamız.
Bəli.
Ata-ananın bir hüququ vardır ki, evladına vacibdir, onları yerinə yetirsin. Niyə ki, ata-anadır ki, öz canını təhlükəyə salıbdır, öz varlığını təhlükəyə salıbdır ki, evladı rahatlıqda və yaxşılıqda olsun və onu çalışır ki, ali vəziyyətdə tərbiyə etsin. İnşallah ki, elə hər birimiz ata-anamızın hüququnu ali səviyyədə riayət edək və onun müsbət nəticələrində görək. Bu haqda sizinlə söhbətimiz olacaqdır bu hissədə.
Bəli, buyurun.
Cəmiyyəti təşkil verən kiçik nöqtə və mövzulardan biri ailədir ki, həmin cəmiyyəti mənfi və müsbətə aparan da ailədir. Ailəni yüksəldən, onun üzvlərinin bir-birinə qarşı hüquqlarının riayət etməsidir. Bu mövzunu yerinə yetirmək səbəb olacaq ki, cəmiyyət də ailə hüququnu riayət etsin ki, bunu da yüksəldən ata-ana olacaqdır. Həqiqətdə valideyndir ki, öz davranışlarıyla cəmiyyətin ali məqsədlərini yaxınlaşdırıb yaxud uzaqlaşdıracaqlar. Sözdə ha bir şeyin dəyərli olan yerində durmasıdır və əlbəttə sübut olunmuş bir məsələ ki, onu dahamaq yaxşı iş deyildir. Hüquq mövzusu da həmin haqların bir yerə toplanmasıdır və bu arada ilk öncə valideynin hüququ nədir? Söhbətimiz bundandır. Ata-ana evladına çoxlu zəhmətlər çəkir. Özünü çətinliyə salarkən evladının rahatlığına və ali tərbiyəsinə çalışır. Beləliklə, evlad da bu zəhmətlərə görə bəyənilmişdir ki, Allahın rızasını cəlb etmək üçün valideyninin hörmətini yerinə yetirək. Möminlər mövlası, birinci imamımız Həzrət İmam Əli əleyhissalam atananın yaxşılığının daha az mükafatını gələcəkdə evladlarının hörmətini görüb dadmaqdır ünvanladıblar. Beləliklə, atanaya qarşı əsəbiləşmək, yaxud üf və əh demək ən çirkin və bəyənilməz işlərdən biridir. Atanaya qarşı hörmət edib onlar hüququnu riayət etmək, ailə yerini yüksəltməklə cəmiyyətin ali məqsədlərini də yaxınlaşdıracaqdır. Hörmətlər, məndən bu qədər. Sonda belə bir dua edək ki, inşallah elə hər birimiz digərlərin və xüsusilə ailəmizdə digər üzvlərin hüququnu riayət etməklə öz həyatımızı, yaşayışımızı və ailəmizi bərəkətli və səfalı edək.
Bizim evler Mehribanlı ocağı, hər otağı Cənnətin bir bucağı, məhəbbəti İsti qoynu qocağı, nə gözəldi bizimlər Xan nənəyim, cənazı qoqçası, otaqları Dolapçası, taxçası, həyətləri Çiçək dolu baxçası, nə gözəldi bizimlər Nə gözəldi, ata baba sözləri Nə gözəldi, anaların məhəbbət gözləri Nə gözəldi Bacı qardaş bir-birinə can deyər Ata evladına qəhrəman deyər Anası da can sən qurban deyər Nə gözəldi, nə gözəldi Bizim evlər, mehribanlı ocağı, hər otağı Cənnətin bir bucağı, məhəbbəti İsti qoynu qocağı, nə gözəldi bizim evlər Xan nənəyim, cənazı buqçası, otaqları Dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası